У Менску 20-я година у Пражской студии новинок Франок Вечорка. Сегодня у свете. У Пакистане завершилось голосование по национальных и региональных парламентских выборах, где подлик голосов. У день голосования в вынику выбухов и перестрелок загинули не меньше за 17 человек. Выборы проходят на фоне активности талибов, которые ранее пригрозили сорвать голосование, которое назвали антиисламским. Основная борьба идет помеж Пакистанской народной партией, которая керовала до распуску парламенту в соковику, Пакистанской мусульманской лигой и Пакистанским рухом за справедливость. Эти выборы называют гістарычнымі для краіны. Упершыню за 66-гадовую гісторыю адзін грамадзянскі ўрад перадасць уладу іншаму. У Іране ўжо зарэгістравалі болей як 455 кандыдатаў на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння апошні дзень рэгістрацыі прэтэндэнтаў на прэзідэнта, і толькі цягам сёння выбарчая камісія атрымала каля сотні заявак. У вялікім паўтысячным спісе кандыдатаў 14 жанчынаў. Усіх ахвотных яшчэ павінен праверыць корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі, орган, які кантралюе выкананне ў краіне нормаў ісламскага права. Канчатковы спіс кандыдатаў у прэзідэнты абвесцяць 23 травня. Президентские выборы у Иране отбудутся 14 червня. Новый керовник державы изменит на посаде дейного президента Махмуда Ахмадинежада, який завершает другий термин своих полномоцтвов. Колькасць загінулых у выніку разбурэння будынку ў прыгарадзе сталіцы Бангладэш перавысіла 1100 чалавек, інфармуюць мясцовыя медыі са спасылкай на паліцыю. Дакладных дадзеных аб загінулых да гэтага часу няма. Напярэдадні, праз больш чым 2 тыдні пасля разбурэння, ратавальнікі выцягнулі з-пад завалаў жывую жанчыну. Абвал 8-павярховага будынку, у якім размяшчаліся швейныя фабрыкі, адбыўся 24 красавіка. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай трагедыі стала парушэнне правілаў тэхнічнай бяспекі. У Каіры сёння працягваецца паўторнае слуханне справы былога прэзідэнта Хосні Мубарака. Яго абвінавачваюць у датычнасці да масавых забойстваў пратэстоўцаў у 2011 годзе. Раней Мубарака і былога міністра ўнутраных справаў Егіпта Хабіба Аль-Адлі прызналі вінаватым у прад'яўленых абвінавачваннях і прысудзілі да пажыццёвага зняволення. Аднак у студзені вышэйшы судовы орган Егіпту адправіў справы Мубарака і Аль-Адлі на паўторнае слуханне. Падчас падзей арабскай вясны ў Егіпце, менавіта масавых акцыяў пратэсту, загінулі больш за 840 чалавек. 5 чалавек, з іх 3 сырыйцы, затрыманыя ў сувязі з выбухам у турэцкім горадзе Райханлы паблізу мяжы Сырыі. 2 выбухі прагрымелі ў Райханлы ў суботу. Ля будынка мэрыі і ў прамысловым раёне загінулі 18 чалавек, амаль паўсотні атрымалі раненні. Турэцкі прэм'ер Раджаб Таіп Эрдаган, каментуючы гэтую падзею, адзначыў, што ў Райханлы жыве 25 тысячаў сырыйскіх уцекачоў, і ў апошні час сітуацыя ў горадзе была напружанай. У США распрацавалі і выпрабавалі пісталет, асноўныя складнікі якога надрукаваныя на 3D-друкарцы. Пісталет названы «Liberator» з ангельскага «вызваляльнік», створаны 25-гадовым Коді Уілсонам, вядомым у США актывістам-прыхільнікам вольнага доступу да зброі. У Злучаных Штатах, дзе ў цяперашні час не сціхае антызбройная кампанія, новае дасягненне 3D-друку ўспрынялі неадназначна. З 16 складнікаў надрукаванага на 3D-друкарцы пісталета металічны только блёк. Элемент ударна-пускавога механізму, усё астатняе з пластыка, калі не лічыць дадатковы кавалачак металу, устаўлены для захавання амерыканскага заканадаўства. У США забаронена вырабляць зброю, якую нельга выявіць пры дапамозе металадэтэктараў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Чытайце наш сайт.